Yani başmağı çıxarıb məscidə gedib və bildirir ki, mən də Allaha hörmət edirəm. Necə olur belə olan ölkədə Allah təhqir olunur və bir halda ki, prezident bir dənə ağacın kəsilməsinin xəbərini eşidəndə ona reaksiya göstərib dərhal tədbir görür, necə olur? Bu böyüklükdə bu cür həqarətə eşidib ona reaksiya göstərmir. Bu, ta bu təhqirə yol verənlər cəzalandırılmayıbdır. Bu aksiya davam edəcəkdir. Onun yəni aksiyanın adını da şəhadət aksiyası qoydu. Bəlkə də canın ortaya qoyub Hacı Tale. Artıq yəni məqsəd elan olunan məqsəd budur. Bundan artıq başqa məsələnin də dalınca heç lazım deyil gəzək. Ancaq məlum məsələdir ki, ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra dindar cümrəyə hərbdən artıq bir zülm başlayıbdır. Bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. O cümlədən ilə Hacı Talenin özünə qarşı, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinə qarşı hərbdən artıq bir yəni qəddar zülm başlayıbdır. Bu da özü də yeni bir fenomendir. Yəni baxmayaraq ki, həmən müharibədə dindarlar, xüsusilə Müsəlman Birliyinin Hərəkatının üzvləri böyük bir rol oynadılar və çoxlu şəhidlər verdilər, zəhmətlər çəkdilər. Onların bu zəhmətlərinin qarşılığında bu cür zülm olunur onlara. Bu da Azərbaycanın qəribəliklərindədir.
Bu, Can Toxdur, ilk dəfə deyil, təəssüflər olsun. Yəni, dövlət təhlükəsli məmurları elə həmişə hərəkatın gənc möminlərini işgəncə ediblər. Bu dönə təəssüflər olsun bir müsəlman ölkəsində Allaha da söyüş vermə doğrudan da təəccübləndirir insanı. Amma əsas sual budur ki, dövlətin, xüsusilə dövlət təhlükəsli məmurlarının əsas hədəfi nədir bu müsəlman ölkədə?
Belə bir hərəkətlərə yol verilməsi, bunun əsas, yəni, əmr sinislərdən gəlir. Yəni, sinislər əmr ediblər ki, dindar cümrəyə, Azərbaycan dindar xalqına xüsusilə müsəlman şiə dindarlara bir qəddarlıqla rəftar olunmalıdır. Yəni bunun əsas kökünü biz Azərbaycan özündə görə bilmərik. Yəni Azərbaycanda hətta o Sovet sistemi vaxtında ateizmin at oynatdığı vaxtda da ateistlər də bu qədər azğınlaşmamışdılar. Ancaq indi üçün sinislərdən əmr gəlir və sinislərə tabi olan məmurlar onların əmrini yerinə yetirirlər ki, bu qədər qəddar davranırlar.
Aydındır. Cam doktor, həqiqətən Azərbaycanda dindarlar, möminlərin imanı çox güclüdür. Məsəl üçün, bunu Hacı Bağır öz söhbətlərində elan edir ki, mən şəhadətə qədər aclıq aksiyasına davam edəcəm. Bu nə deməkdir? Bu nə mesaj verir?
Bu həmən dininizin göstəricisidir. Yəni, Sovet vaxtında da o cür bir zülmün qarşısında öz dinin imanını qoruyub saxlayıbdır. İndi də həmən imanı özündən göstərir müsəlman Azərbaycan xalqı və qoymayacaqdır ki, onun Allaha təhqir ola, bu müqəddəslər təhqir ola. Bu da Azərbaycanda o dini qeyrətin yəni göstəricisidir. Bu dini qeyrət Azərbaycan kimi bu cür güclü heç yerdə ola bilməz. Yəni biz bunun nümunələrini çox görmüşük Azərbaycan xalqında və öz xalqımızda da. Yəni bir xalqıq. Bu dini qeyrət həm İranda, həm Azərbaycanda çox güclüdür və bu cür hərəkətlərə yəqin ki, öz xalq öz qanı ilə, özünün bu şəhadət məqamını qəbul eləməklə ona son qoyacaqdır inşallah.
Bəli, Cəmil doktor, tövsiyəniz, son sözünüz olmasa vidalaşaq.
Son söz ki, yəni bu xalqın imanına görə, onun etiqadına görə, dininə görə Hacı Tale yəni bu aksiyaya başlayıbdır. Yəqin ki, xalq da onun bu zəhmətlərinin qədrini biləcəkdir və onu ta məqsədə çatana qədər həmrahlıq edəcəkdir. Mən yəqin bilirəm.
İnşallah. Təşəkkür edirəm, Can Doktor Borhan Hikməti. Çox sağ olun.
Minnətdarım, sağ olun.
Sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Tehran'a bağlandıq və Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Cənub Doktor Burhan Heşmətinin şərhi ilə tanış olduq. Təşəkkür edirəm Cənub Doktor Burhan Heşmətiyə vaxtını. Bizim verilişimizə həsr elədi, çox sağ olsun. Bəli dostlar, biz bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Müsəlmanlar İttifaqı Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Bağırovun acılıq aksiyasına başlaması haqqında söhbət edirik. Azərbaycanda ekspert Arzu Abdullah xanım Hacı Talib Bağırovun öz xanımı ilə demək olar ki, müsahibə aparıbdır. Leyla xanım İsmailzadə ilə birlikdə eşidə, sonra qaldığımız yerdən davam edək.
Deməli, biz Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri siyasi məhbus Talib Ağırzadənin evindəyik. Bilirsiniz ki, iyunun 3-də Talib Ağırzadə şəhadət hazırlığına aksiyasına başlayıb və bu günləri saxlandığı Qobustan həbsxanasına onun ailə üzvləri baş çəkiblər. Leyla xanım, getdisiniz Qobustan həbsxanasına, nə dedilər sizə orada və ümumiyyətlə neçə gündür Talib Ağırzadə ilə əlaqə saxlaya bilmirsiniz?
Talib Ağırovuna axırıncı zəngi 3-cü gün olub. Ondan sonra zəng eləməyib, cümə günündə zəng günü idi. Həmin günü gözlədik, zəng eləmədi. Və həm Qobustana zəng etdim, oradan mənə cavab verən olmadı. Bugün getdik onun səhhətinlə. Həm biz ailə olaraq, həm dostlar çox nigarandı hacının səhhəti ilə bağlı. Onun üçün getdik, bəlkə görüşə icazə verirlər və yaxud da telefon zəngi əlaqə saxlaya bilək. Orada bizim yəni Qobustanın qapısından çöldə müavin bizi qəbul elədi orada. Dedi, rəis burada yoxdur, görüşə şərait yarada bilmərik. Dedi, heç olmasa zəng, bir dəqiqəlik də olsa zəngə icazə verin, ən azından onun səsinə eşitək, səhhətinin normal olduğunu özündən eşitək. Ona da şərait yaradılmadı, dedi, mümkün deyil, sabah zəng günüdür, sabah özü zəng eləyib sizə məlumat verəcək.
Aha, sabahlar saat neçədə zəng eləyəcək?
Dedi, sabah zəng günüdür, istədiyi vaxt çıxıb zəng eləyə bilər. Əslində, həmişə 4-də zəng eləyir. Yəni, dedi, istədiyi vaxt zəng eləyir.
Sonuncu dəfə 4 gün bundan qabaq zəng eləyir, deyirsiniz, telefonla əlaqəsi olub. O zaman özü necə hiss edirdi? Ümumiyyətlə, səhhəti necə idi? Yəni, ümumi əhval ruhiyyəsi necə idi?
Səsində yorğunluq hiss olunurdu, amma özü, dedi, çox yaxşı, özümü yaxşı hiss edirəm. Və hər zəngdə, yəni, acılıq aksiyasına başlayan gündən daha sonuncu zənginə kimi, dedi, hər kəsə, dostlara, hər kəsə tapışırın, onlara söyləyin ki, məni müdafiə etməsinlər. Bizim əsas məqsədimiz bəllidir, bizim əsas məqsədimiz odur ki, Allahı təhqir edənlər cəzalanmalıdır. Biz ona görə etiraz edirik. Bütün özünə müsəlman deyən kəs, Allahı qəbul edən hər bir kəs, istər xristiyanı, istər yəhudisi, fərq etməz. Hər bir kəs bu məsələyə etirazını eləməlidir. Bu şəxsi məsələ deyil ki, kimsə məni müdafiə eləsin, kimsə mənim səhhətim üçün nigaran olsun və bizim əsas məqsədimiz ikinci plana düşsün. Ona görə hər kəs kimliyinə nasıl olmayaraq, harada olursa olsun və bu məsələyə etirazını etməlidir.
Leyla xanım, necə siz necə baxırsınız? Yəni siz azlıq aksiyasını dayandır deyə bir təklif etmişsinizmi Talibəyə?
Elə bir təklif etməmişəm, heç düşünmürəm də elə bir təklif etməyimi. Bu, hacının da özünün dediyi kimi şəxsi bir məsələ deyil. Bu, Allahımızın yeri göyü xəlq edən Rəbbimizin, bizim hər birimizin xəlq edən Rəbbimizin Rəbbimiz təhqir olunub. Onun üçün yəni bu canı istər taleyi, istər bizlərə, hər birimizin canını verən bizə Allahdır. Əgər biz Allah yolunda bu canımızdan keçməyəcəksə, bu canımız nə üçün var? Biz əgər bu məsələdə biraz səhlənkarlıq etsək, o gündə 5 dəfə namazı nə üçün qalırıq biz? Onun üçün belə bir təklif irəli sürməyə heç düşünmürəm. Düzdür, taleyim və digər məhbuslarımızın səhhəti üçün çox nigaranıq. Yəni, onların sağlıqları üçün nigaranıq. Bu işə son qoymağını, yəni həmin o şəxslərin tapıb cəzalandırılmasını siri tələb edirik ki, bizim məhbuslarımız da azılıq aksiyasını saxlasın. Yəni, onların səhhəti üçün nigaranı bu demək deyil ki, təklif edəcək ki, azılıq aksiyasını saxlasınlar. Ancaq hakimiyyətdən bizim tələbimiz, istəyimiz bu insanların tapıb cəzalandırılmasıdır. Hazır sonuncu zəngində bunu vurğuladı ki, necə olur şəhərin mərkəzində ağacı kəsirlər, İlham Əliyev tez bir zamanda çıxır, ona fikir bildirir, münasibət bildirir, amma günlər nədir, Rəbbimiz təhqir olunubdur, bunun üçün də yəni, etirazlar olunur, amma İlham Əliyev buna çıxıb bir münasibət bildirmir, həm o insanlar cəzalandırılmır.
Yəni bir şey də deyim sizə, ümumiyyətlə bu azlıq aksiyasına birisi bir həm həbsxanalarda bir xeyli qoşulanlar oldu. Amma çöldə də bu aksiyaya qoşulmaq istəyənlər var, lakin yəni belə bir şərait yoxdur ki, yəni konkret olaraq bu insanlar gedib bir yerdə fikirlərini ifadə etmək üçün onlara bir yer yoxdur. Yəni ki, bilirsiniz ki, vəziyyət belədir. Ümumiyyətlə, bu aksiyaya dəstək olanlar və olmayanlara sizin sözünüz nədir?
Bizim özümüzə də çox təklif olunub ki, biz də çöldə bu aksiyaya qoşulmaq istəyirik. Bu məsələyə dəstək olub və olmayanlar, hər bir kəsinə demək istəyir, olanlar Allah qarşısında vəzifələrini icra etmiş, bu imtihandan bir az da olsa çıxmış hesab olunlar var inşallah. Amma etməyən bir kəsələrə də söyləmək istəyirik ki, yəni bu Talib Bağırovun məsələsi deyil, bu digər məhbusların məsələsi deyil ki, bəzi hallarda Talib Bağırovun müdafiə etmək təhlükəyə səbəb olur. Ancaq yəni o təhlükə ümid varıq ki, yoxdur. Bu çünki Allah üçün olan bir etirazdır. Heç olmasa bu etiraza qoşulsunlar, heç olmasa Allah qarşısında qiyamət günü cavab verməyə necə deyim? Əlimizdə dəlilimiz, sübutumuz, sözümüz olsun inşallah ki.
Dostlar, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişimiz canlı yayılır, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizin bu məqamında Azərbaycan Respublikasından Arzu xanım Abdullahını dinlədik. Arzu xanım Abdullah demək olar ki, Talib Bağırzadənin evində qonaq olub və Hazı Talib'in xanımısı Leyla xanım İsmailzadə ilə söhbət eləmişdi, müsahibə aparmışdı və biz bu səs yazısın əslində sizə çatdırdıq və təqdim elədik sizə olduğu kimi. Ümid ki, diqqətinizi cəlb eləmiş olam. Bəli dostlar, yenə də inşallah ekspertlərimiz olacaq verilişimizin irəliyən dəqiqələrində və onların da bu məsələ ilə ilgili fikirlərini sizlərə çatdıracaq. Amma məlumat üçün deməliyəm ki, Hacı Talib Bağırov 3 İyun tarixində Qobustan həbsxanasının rəhbərinə bir məktub ünvanlayaraq aclıq aksiyasına başlamasını elan etmişdi. O, hərəkatın gənc möminlərinin işgəncə edilməsi və Allaha verilən söyüşlər üzündən aclıq aksiyasına başlamasını elan etmişdi. Bəli dostlar, yenə də telefon xəttində ekspertimiz var. Mən ekspertimizi salamlayıram, axşamınız xeyir.
Aleykum salam və rəhmətullah.
Allah razı olsun. Türkiye'den Qudüs TV'nin hörmətli rəhbəri cənab Nurəddin Şirin efrimizə bağlanıblar. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm vaxtınızı bizim verilişimizə həsr elədiniz. Nurəddin müəllim, ötən həftə Azərbaycan Müsəlmanlar İttifaqı Hərəkatının rəhbəri Hacı Tali Bağırov aclıq aksiyasına başlayıbdır. Bu bir həftədir, hələ davam edir. Bu haqda bu aclıq aksiyasından bizə danışın və Hacı Tali'nin məqsədindən.
Şimdi bizler bu hadiseyi Hacı Tali'den ve arkadaşlarından öğrendiğimize göre orada hapishanede polis merkezinde İslam'ın mukaddes zatına Allah Tebareke ve Teala'ya tahkir olması ve oradaki kardeşlerimize hiçbir insanın kabul etmeyeceği, hiçbir vicdanın, hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği şekilde tecavüzün, saldırının gerçekleşmesi, bu şüphesiz ki gayretli olan her insanı, vicdanlı olan her insanı harekete geçirecek, her bir Müslümanın, dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman olan herkesin kanına dokunacak bir hadise idi ki, doğal olarak Hacı Tale Bağırov ve onunla birlikte olan arkadaşları buna itiraz olarak mesullerin cezalandırılması talebiyle ve bu tür hakaretlerin, bu tür zulümlerin son bulması talebiyle açlık grevine başladılar. Bu açlık grevi bütün Azerbaycan'da, bütün dünyanın diğer ülkelerinde, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı, bir tesir meydana getirdi. Öyle ki biz geçen hafta bu konuda uzun bir televizyon Qudüs TV'de programı yaptık ve o programları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Türkiye'deki İslami gruplar müşterek bir komite oluşturdular. Azerbaycan mahpuslarıyla dayanışma komitesi. Bu komite daha önce Doktor Samedov tutuklananda arkasından Hacı Abgül Süleymanov ve Hacı Tale Bağırov zindan meseleleri olanda Türkiye'deki faaliyetleri yürüten komiteydi. Azerbaycan konsolosluğu önündeki protestolarda, diğer bölgelerdeki protestolarda bu komite başı çekiyordu. Yine bu komite tekrardan toplandı ve Türkiye'de Azerbaycan'daki bu zulme, İslam'ın mukaddesatına olan bu tahkire, Müslümanlara olan bu eziyete karşı tepki vermek üzere faaliyetlerine başladı ve büyüyerek bu çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla bu mesele sadece bir grubun meselesi, bir şahsın meselesi değil. Bu mesele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün Müslümanların meselesi. Vicdanı olan bütün Müslümanların meselesi. Gayreti olan, haysiyeti olan, şerefi olan bütün Müslümanların meselesi. Buna hiçbir kimsenin sessiz kalması, tepkisiz kalması mümkün değil. Çünkü eğer ki buna sessiz kalınırsak, eğer ki biz buna tepkisiz kalırsak, o zaman müdafaa edeceğimiz mukaddesatımız kalmayacak. O zaman müdafaa edeceğimiz, uğrunda gerekirse canımızı vereceğimiz mukaddesatımız kalmayacak. Hazreti Seyyid-i Şehada İmam Hüseyin Yezid'e karşı itiraz ederken, heyhâte minne zille derken, İslam'ın haysiyetini ve mukaddesatını, hüviyetini müdafaa etmek için en azizlerini kurban vermişti. Netice itibariyle Aşura Mektebi bize bunu öğretmişti ki her ne zaman ve her nerede İslam'ın mukaddesatı saldırıya uğrarsa, her ne zaman, her nerede Müslümanların izzetine ve haysiyetine ve selametine bir saldırı olursa, Müslümanlar bunun karşısında emri bil maruf ve nehyan-ı münker sorumluluğuyla, mübareze sorumluluğuyla, cihat sorumluluğuyla, mukavemet sorumluluğuyla hareket ederek itiraz etme durumundadırlar. Bunu ilk önce İslam ümmetinin iftiharı olan, hepimizin yüz akı olan Hacı Tale Bağırzade kendi gayretiyle ortaya koydu ve ayağa kalktı. O bir ışık oldu, o bir meşale oldu, herkese iftihar oldu, şiar oldu. O Hüseyin'i gayretiyle Hüseyin'i cesaretiyle, Hüseyin'i iradesiyle ortaya koyduğu bu tavırla İslam'ın mukaddesatını ve Müslümanları savunmak için gerekirse ölümü göze alacağını, canından da feda edebileceğini ve buna da hazır olduğunu gösterdi ve ayağa kalktı. Ve dolayısıyla bizler de Türkiye'li Müslümanlar olarak, bu Türkiye'de olsun, İran'da olsun, Avrupa'da olsun, Balkanlar'da olsun, Kafkaslı'da olsun, hatta Cenubi Afrika'da bile olsun, bu gayretli Müslümanların sesi her tarafa yetişecek, feryadı her tarafa yetişecek. Dünyanın bütün gayretli Müslümanları bu aziz kardeşlerine sahip çıkacak, onların yanında duracak ve bu zulme, bu cürme, bu ihanete, bu tuğyana karşı haklı itirazlarını ortaya koyacaklar. Bizler bunu buradan bu vesileyle, Tebriz Radyosu vesilesiyle de ilan ediyoruz ki Türkiye'de Şiisiyle, Sünnisiyle bütün Müslümanlar el ele vererek Azerbaycanlı kardeşlerin yanında Hacı Talep Ağuroz ve diğer kardeşlerimizin, mahpus kardeşlerimizin yanında onların mücadelesini kendi mücadelesi olarak biliyor, onların mukavemetini kendi mukavemeti olarak biliyor ve onların bayrağını da kendi bayrağı olarak biliyor.
Teşekkür ederim.
Ve onları biz Türkiye'den selamlıyoruz. Bütün varlığımızda selamlıyoruz ve Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle sonuçlanacak.
İnşallah.
Ve bu mücadele İslam tarihine şerefli bir levha olarak, sayfa olarak yerini alacak.
Təşəkkür edirəm, hörmətli müəllim Nuraddin Şirin. Çox sağ olun, çox istifadə elədi şərhinizdən. Axşamınız xeyrə qalsın.
Rica edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işqalçılarla işqalçının bəhsidir. Əsən erməni türk davası demişdir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə üçün, dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik gördü. Bahis oldu, Amerikanın həqiqətləri zəd
bu kavramet cephesinin başındaki isim komutan Hacı Kasım Süleymani.
Ümid edirik tezliyle han kendinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda ilə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ilə olub.
Açıq söz. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Və qulluğunuzdayıq, Hacı Talib Bağırovun aclıq aksiyasına başlaması ilə ilgili söhbət edirik. Digər ekspertimizə yol verə efir xəttində telefonumuz qoşuldu dostlar. Bəli, telefon bağlantısında ekspertimiz səhv eləməsəm Öcə İslam Hacı Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Hacı Salam, xoş gördük, axşamınız xeyir.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum və rəhmətullah.
Təşəkkür edirəm Hacı. Axşam-axşam vaxtınızı bizə həsr elədiniz. Çox sağ olun. Hacı, siz də yəqin bilirsiniz bu üzücü xəbər ötən həftədən Hacı Talib Bağırovun aclıq aksiyası hələ də davam edir. Azərbaycanda gənclərin işgəncə olunması və yaxud Allaha söhüş verilmə belə doğrudan da insanı üzür. Bu birinci demək olar ki, təhlükəsizlik dövlət məmurları tərəfindən birinci hərəkət deyil. Hacı, bu məsələdən danışırıq. Çox sevinərdim bu haqda söhbət eləyəsiz ki, bu Hacı Talib Bağırovun azlıq aksiyasına başlaması şəxsi məsələdir mi, yoxsa Allah məsələsidir və yaxud dəstək verən, verməyən insanlara nə sözü söhbətiniz var? Bu nədən belə olur?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən Allahın salam və salavatını Hacı Talibə və onun kimi qeyrətli müminlərə, müminələrə göndərirəm. Və inşallah ki, Allah təbarək və təala həm onu, həm bütün müsəlman Azərbaycan xalqını gələcək imtihanlardan və fitnələrdən başa çıxartsın.
Amin.
Və bu dini qeyrəti kimi maaş etdirdi Hazreti Ali, səbəb olsun ki, Azərbaycanda xeyirə qarşı böyük bir inşallah xeyir, Allahın xeyri və Allahın bütün mərhəməti Azərbaycan xalqına yönəlsin. Mən istəyirəm bunu qeyd edəm ki, sizin sualınızın cavabında Hazreti Ali
buyurun.
Özünə görə, özünə olan işgəncələrə görə Hazreti Ali öz yerini rahat etmək üçün və yaxud azadlığa çıxmaq üçün bu azlıq aksiyasına başlamayıb. Hazreti Ali Allahın müqəddəs adı və aləmdə olan bu müqəddəs vücudun təhqir olunmasına etiraz olaraq yeganə yolu bu azlıq aksiyası görüb və bu müqəddəs hərəkətə başlayıb.
Bəli.
Və bu Allah da təkcə talihin Allahı deyil, Azərbaycanın da Allahı deyil. Bütün varlığın Allahıdır. Ona görə də həm bütün müsəlman Azərbaycan xalqı fərq eləmir dindar və qeyri-dindar. O kəslər ki, Allahın vücuduna inanırlar, bu etiraza qoşulmalıdır. Hazreti Ali öz işini gördü Allah yanında və belə deyək ki, Allaha dedi, Allah, mən bu dörd divar arasında bu əmanət verdiyim candan başqa ayrı bir müdafiə sistemim sənin müqəddəslərindən və sənin adından yoxum idi. Bunu da əlimin ovucuna qoyub və sənə görə şəhadətə qədər bu azlıq aksiyasına başlayıdı. Baxmayaraq ki, şəhid anaları, Azərbaycanın dindar xanımları, mücahidlər, hastalər, xəbər göndəriblər. Hazır biz sənin mesajını aldıq və axıra qədər bu mübarizədəyik. Amma hazır buyurub ki, siz mənimlə işiniz olmasın. Siz axıra qədər dayanın və o kəslər ki, Allahı təhqir ediblər, dövlət rəsmiləri, dövlət idarələrində, polis idarələrində Allahı təhqir edirlər, möminləri işgəncə edirlər, bunlar cəzalanmalıdırlar. İndi bunu kimsə cəzalandırsa, onda mən bu aksiyaya xətimi qoya bilərəm, son qoya bilərəm. Bunu da işarə edim ki, məni dinləyənlər, əzizlər, Azərbaycan təkcə, Azərbaycanda təkcə o günkü bizim əziz mömin qardaşımız və qardaşlarımız polis idarəsində işgəncə oldu və orada Allaha təhqir olundu. Azərbaycan yalnız o gün Allahın təhqirini şahidi olmadı. Azərbaycanda Allah o gün təhqir oldu ki, məscidlər dağıldı, azan səsini qadağan etmək istədikləri üzdən ilaqları təbliğ edirdilər. Nardarana hücum təkildi, pasportlarda hicab qadağandı. Azqalih Bağırzadə bunun bir nümunəsini zikr edib, qeyrət nümayiş etdirdi və ayağa qalxdı. Və bütün bu problemlər həll olmasa, Allah davamlı şəkildə Azərbaycanda təhqir olunacaq. Necə ola bilər ki, bir müsəlman ölkəsi var, 95% bu ölkənin xalqı Allaha inanır, və Allahı bir məbud olaraq səslənir, amma orada Allahın qanunları ayaq altındadır və Allaha inanmayan zalimlar başqadırlar və hakimdirlər. Belə bir mövcud vəziyyət dəyişməsə, ilahi qanunlar hakim olmasa, İslam hakim olmasa, Allah Azərbaycanda təhqir olunacaq. Yəni, bu bir nümunədir ki, biz bunu dəfələrlə görmüşük. Bəzi dədilər nə sübut var ki, Allah təhqir olunub? Əvvələn ki, mömin qardaşlarımız, adalətli qardaşlarımız iki nəfər hətta şəhadət verirlərsə, bizə kifayətdir. Halbuki biz özümüz zindana düşəndə, ayrı qardaşlarımız zindanlarda, işgəncələr altında, istintaq dövründə bunun şahidi oldu ki, Allahı təhqir edirdilər, Əhl-i Beyti təhqir edirdilər. O Elmar Vəliyev Gəncənin məscidinə girirdi, deyib, hanə Allah gəlsin hələ mənə bir söz desin. Allah o vaxt təhqir oldu ki, bu cür zalim hakimiyyət bu müsəlman xalqın başına gəldi.
Hacı, çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, vaxtımız qalmadı, çox üzr istəyirəm. Sizdən yenə də sualım var, da çox bağışlayın, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə, çox sağ olun, çox dəyərli fikirlər istifadə elədik. Çox sağ olun, inşallah başqa verilişdə bu haqda sizdən ətraflı eşidərək.
İnşallah,
təşəkkür
inşallah. Mən sizdən də təşəkkür edirəm və bu müdafiəyə qalxan bizim müsəlmanlardan təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Axşamınız xeyir qalsın. Hörmətli dinləyicilər, Bax bu qədər. Açıq söz verilişini dinlədiniz. Çox sağ olun. Əsla vaxtımız dostlar qalmayıb. Ona görə də mən heç nəyə işarə eləmədən sizə və ekspertlərimizə təşəkkür edib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, heç bir İran təyyarəsi saxlanılmayıb. Türkmenistan Prezidenti bugün ilk defa olarak Tehran'a gelir. Ermeniler sülh məramları ateşe tutuplar. Fələstin qrupları elan ediblər, müqavimət Fələstin xalqının həqiqi haqqıdır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran Presin Argentina hökumətinin bir ədəd təyyarəni saxlamasına dair sualına cavabda deyibdir ki, İran şirkətlərinə aid olan heç bir təyyarə saxlanılmayıbdır. Ayarəybinin məlumatına əsasən Səid Xətibzadə əlavə edib, Mahan Hava Yolları şirkətinin bildirdiyinə görə bu təyyarənin mülkiyyəti bir ildir. Bir Venezuelalı şirkətə verilib və onun ekipaj üzvləri digər ölkələrin vətəndaşlarıdırlar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edibdir ki, Mahan Hava Yolları şirkəti ilə heç bir əlaqəsi olmayan bu məsələ başqa bir çərçivədə təqib edilməlidir. Xətibzadə vurğulayıb, bu kimi xəbərlərin yayılmasında məqsəd, ümumi fikrə sızmaq məqsədi ilə psixoloji əməliyyat aparmaqdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktorunun Fələstində işqal olunmuş ərazilərə səfərindən təəssüflənib deyib ki, bu səfər agentliyin etibarına pis zərbə vurdu. Ayrıbinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bir mətbuat konfransında bildirib ki, Siyonist rejim nüvə silahlarının yayılmasını qadağan edən heç bir müahidəni qəbul etməyib. Xətibzadə deyib, təəssüfləndirici haldır ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru, agentliyin məsul şəxsi kimi bu istraktoru qanundan qaçan Siyonist rejimin ixtiyarına verib və öz işçiləri vasitəsilə bu istraktoru lağa qoymaqla problemlərə sürükləyibdir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin qətnaməsini tamamilə siyasi və öncədən cızılmış bir qətnamə adlandıran Xətibzadə əlavə edib, bu qətnamə İranla agentlik arasında razılaşdırılmış yola xələl gətiribdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü söyləyib, İran agentliyin siyasi və qeyri-texniki hərəkətini cavabsız qoya bilməzdi. Buna görə, İranın öz nüvə anlaşması öhdəliklərinin azaldılması istiqamətində attığı addım qarşı tərəfin addımlarına bir cavab olubdur. Bu səbəbdən, əgər sabah Viyanada razılıq əldə olunarsa, İranın bütün addımları geri dönmə qabiliyyətinə malikdirlər. Yaxşılardır ki, Qərb anlaşmanın nəticəyə çatması üzərində təmərküzləşsin deyən Xətibzadə vurğulayıb ki, əgər Amerika vasitə yaratma illüziyasından keçərsə, anlaşma əl çatandır.
Türkmenistan Prezidenti bir yüksek seviyeli siyasi ve iktisadi heyete başçılık ederek bugün Tehran'a sefer edecek. İslam'ın malumatına göre Serdar Berdi Muhammedov, İran Prezidenti Seyyid İbrahim Raisi'nin resmi davetiyle bugün akşam çağıb, yüksek seviyeli siyasi ve iktisadi ekspertlerden ibaret bir heyet başçılığında Tehran'a daxil olacak. Sadabad kompleksinde resmi karşılama, İran prezidentiyle görüşüp ve danışıqlara parmak, iki ülkenin yüksek seviyeli heyetleriyle ortak sesiyanın keçirilmesi ve bir neçə hemkarlıq ve anlaşma sənədine qol çekmeyi Berdi Muhammedov'un Tehran'a olan safari programlarından elan olubdur.
İyunun 12-sinde akşam saatlerinde Laçın keçidinden keçerek gitmek isteyen sülh məramları ateşe tutulub. Cepheinfo haber verir ki, cavab ateşi ile bir silahlı zərəsizləşdirilib. Dərhal hərəkətə keçən Qarabağdakı sülh məramlıların komandanlığı ateş açanların erməni silahlı dəstənin üzvləri olduğunu aydınlaşdırıb və ateş açan 4 erməni həbs edilib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Ermənilərin saytının yazdığına görə, Laçın keçidindən keçməklə sülh məramlı misiyanın bu bir kolonu Ukraynaya səfər etməliydi. Lakin ermənilər sülh məramlı misiyanın Qarabağdan getməsinin qarşısını almaq üçün bu təxribata əl atıb.
İraq parlament spikeri ən yuxarı səslə yeni parlamentə daxil olmaqdan nakam qalan namizədlər sədr cəryanından istifa vermiş, nümayəndələri ilə yer dəyişdirəcəklər deyə artırdı siyasi durğunluq ölkədə davam etməyəcək. Əs-Sumeriyyənin məlumatına görə Məhəmməd Əl-Həlbusi bazar ertəsi günü sədr cəryanı nümayəndələrinin istifası macerası haqda bir çıxışda açıqladı, hər bir nümayəndənin üzvlüyü onun parlamentdən istifası ilə ləğv olunacaq və bu məsələnin səs toplamağa ehtiyacı yoxdur. Əl-Həlbusi artırdı, istifaya çıxmış sədr fraksiyası nümayəndələrinin alternativ nümayəndələri ən yuxarı səssə öz seçki hövzələrində parlamentə daxil olmaqdan geri qalan namizədlərdirlər. Növbəti etapda bu siyasi durğunluq davam etməyəcək. Sədr nümayəndələrinin istifasından sonra fərqli anlaşmalar hasil olacaq.
Fələstin qrupları işğalçı rejim qarşısında müqaviməti Fələstin xalqının həqiqi haqqı bildirdilər. Fələstin Əliyomun məlumatına əsasən Fələstin müqavimət qrupları Qəzzədə keçirilən bir iclasda Siyonist rejimin cinayətləri qarşısında müqavimətin davamına təkid edib elan etdilər. Fələstinli əsirlər üzrə əlindən gələni əsirgəməyəcəklər. Yeri gəlmişkən Fələstinli əsir Həlil Əvadədə 102 gün yemək etirazından sonra ağır bədən şəraitinə malik olub.
Livan Hizbullah hərəkatı ötən gecə bir bəyanatda Əhdən qırğınının il dönümü günündə bu qırğını məhkum edib və tanınmış amillərin cəzalandırılması vacibliyinə təkid etdi. İrnanın Əl-Minarədən verdiyi məlumata görə Hizbullah hərəkatının bəyanatında gəlib, cinayətkarlar bu əsil xanədana zərbə indirmək istəyirdilər ki, onların gələcəyi Livan vəhdəti və həqiqi və əsil ərəbilik mahiyyəti ilə düyünlənib, həmçinin Livan səhnəsini düşmənə və onun agresiv proyektlərinə xidmət istiqamətində hazırlayır. Bu bəyanatın davamında gəlib, Hizbullah Süleyman Fərəncəyə bir daha başsağlığı verərək bu böyük xanədanın milli və ərəbi siyasi strategiyasına bağlılıq bildiririk.
İsrail rejiminin mediaları işğal olunmuş Fələstin şimalında 18 avtobusun yandığını etiraf ediblər. Ayrıbinin məlumatına əsasən, Siyonist rejim medialarının son həftələr ərzində artmaqda olan bu kimi hadisələri boykot etmələrinin əksinə olaraq, bu rejimin radio və televiziya idarəsi həmin xəbəri təsdiq edib, bildiribdir ki, bu yanğın Safed şəhərinin mərkəzindəki terminalda baş verib. Siyonist rejim medyaları həmçinin Yafa şəhərində bu rejim polis qüvvələrindən bir nəfərin öldürüldüyü və üç nəfərin yaralandığını bildiriblər. Deyilənlərə görə onlar avtomobillə vurulublar. Bununla bağlı 4 nəfər həbs olunub, onlar istintaq ediləcəklər.
Ukrayna ordusu Donetsk vilayətində 3 kəndi işğaldan azad edib. Axar nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Birləşmiş Qüvvələr qruplaşması məlumat yayıb. Düşmən artilleriyası cəbhədə bir dəqiqə belə susmur. Buna baxmayaraq qüvvələrimiz irəliləməkdə davam edir. Hər cavab zərbəmiz düşmənin itkilərinə səbəb olur. Az müddət öncə hərbçilərimiz Donetskin 3 kəndini azad edərək cəbhə xəttini 15 kilometr irəliyə çəkiblər deyə məlumatda qeyd olunur.
Litvanın aldığı 990 min avro dəyərində 6 ədəd EOS Civitol tipli pilotsuz təyyarədən 4-ü tezliklə Ukrayna silahlı qüvvələrinə göndəriləcək. Bu barədə senso.net saytı məlumat yayıb. Litvalı jurnalist Andrius Tapinasın açıqladığı xəbərdə digər iki pilotsuz təyyarənin də iki ay ərzində Ukrayna silahlı qüvvələrinə təslim ediləcəyi bildirilib.
Almanya kansleri Olaf Scholz, Fransa prezidenti Emmanuel Macron ve İtalya'nın başnaziri Mario Draghi'nin Ukrayna'ya seferi iyunun 16'sında baş tutabilir. Bu arada La Estampa malumat yayıb. Qeyd olunur ki, hər üç liderin səfəri AB Şurasının icrası Almanya'da keçiriləcək, G7 və NATO sammitindən əvvəl baş tutacaq.
Xarkov üzərində Rusiyanın Su-34 təyyarəsi vurulub. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri məlumat yayıb. İyunun 12-sində Xarkov vilayətinin İzyom rayonu istiqamətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin zenit raket bölmələri Rusiyanın Su-34 qırıcı bombardımançısını məhv edib məlumatda qeyd olunub.
NATO, Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın alyansa qoşulması ilə bağlı sərt mövqeyinə hazır deyildi. Anadolu xəbər verir ki, bu sözləri NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Əvvəllər İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qəbulu prosesində hansısa problemin olacağına inanmırdıq. Hazırda hər iki dövlətin mümkün qədər tez bir zamanda NATO-ya üz olmasını istəyirik deyə Stoltenberg bildirib.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ukraynadakı müharibə səbəbindən 2019-2025-ci illər üçün hərbi proqramlaşdırma haqqında qanuna yenidən baxmağı tapşırıb. Frans Pres xəbər verir ki, Macron bu barədə beynəlxalq Avrosatru 2022 silah və hərbi texnika sərgisindəki çıxışında deyibdir. Mən Müdafiə Nazirindən və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisindən yaxın həftələrdə geosiyasi hadisələrin fonunda hərbi proqramlaşdırma qanununu yenidən nəzərdən keçirməyi xahiş etmişəm. Fransa hərbi iqtisadiyyat dövrünə daxil olub, Macron bildirib.
İyun tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, küləyin sıcağı temperatur müsbət 26-37 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az buludlu təşkil edib, daha sonra yarım buludluya keçəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 15-33, Culfada isə müsbət 18-36 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur müsbət 22-35 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz şəraitindən yarım bulutluya keçib, temperatur isə müsbət 22-40 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Bələsvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti bulutsuz hava şəraitini əvəz edib küləyə sıcay. Ərdəbildə temperatur müsbət 11-30, Bələsvarda isə müsbət 18-32 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu olub, gahdan küləyə sıcay, temperatur müsbət 18-28 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti və gündüz 28-30 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında iyunun 14-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti və dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Ə Aziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə axşamı günü. İyunun 14-ü və Ziqədə ayının 14-ündə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:41 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:29 dəqiqədə isə Bakıda axşam zanı deyiləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Tarixdən bir səhifə verilişini təqdim edirik. Ümid edirik, bizə qoşulasınız. Bugün çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi 1401-ci il, Xordada ayının 24-ü, Hicri Qəməri 1443-cü il, Zilqədə ayının 14-cü gününə bərabərdir və miladi 2022-ci il iyunun 14-cü gününə uyğundur. 1056 il əvvəl belə bir gündə, Hicri Qəməri 387-ci ilin Zilqədə ayının 14-cü günü, müsəlman Vaiz və Xətib İbn Samun Bağdadda vəfat etdi. O, şöhrətini xütbə və mövzələrdə qazansa da, hədis toplamaq üçün də çox çalışmış. Onu dinləmək üçün bir neçə səfərə çıxmışdır. İbn Samun'un əsərləri arasında Əl-Amali kitabını qeyd etmək olar. Bu qüdrətli natiqin qalıqları Dəməşqdəki Zahiriyyə kitabxanasında saxlanılır. Müzik 315 il əvvəl belə bir gündə 14 iyun 1707-ci ildə su buxarı gücünü fransız təbiətşünası Deniz Papin kəşf etmişdir. Sənaye tarixində ilk dəfə Papin avtomobil mühərrikini hərəkətə gətirmək üçün buxar gücündən istifadə etdi. Papinin buxar maşını sonradan avtomobillərin və buxar gəmilərinin qurulduğu ilk buxar maşını idi. Sənaltı il əvvəl belə bir gündə 1736-cı il iyonun 14-də fransız fizikçi Charles Augustin de Coulomb anadan oldu. O məktəbi bitirdikdən sonra elektrik və maqnit sahələrində dərs imiş və bu sahələrdə çoxlu əsərlər qoymuşdur. Coulomb dərs deyərkən tədqiqatlarını davam etdirdi və fizikada onun adını daşıyan qanunları formalaşdırmağa müvəffəq oldu. Fransız fizikçi 70 yaşında dünyasını dəyişdi. İl əvvəl belə bir gündə 14 iyun 1830-cu ildə Fransız qoşunları Şimali Afrikadakı Əlcəzair sahillərinə indi. Bu təcavüz 130 il ərzində Əlcəzairi işğal etmək və müstəmləkə etmək üçün Fransanın hərbi əməliyyasının başlanğıcı oldu. Fransanın Əlcəzair üzərində müstəmləkə hökmranlığı Fransız xalqının güclü müqavimətinə və Fransız işğalçılarına qarşı silahlı üsyana səbəb oldu. Əlcəzair xalqının Fransız müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizəsi 2-ci Dünya müharibəsindən sonra 1962-ci ildə Fransız qoşunları Əlcəzairi tərk etmək məcburiyyətində qaldıqdan sonra pik nöqtəyə çatdı və təxminən 1 milyon 500 min insanın öldürüldüyü Əlcəzair inqilabı nəhayət qalib gəldi. Il əvvəl belə bir gündə 1883-cü il iyunun 14-də İngiliz yazıçı və şairi Edward Fitzgerald 74 yaşında vəfat etdi. O, şərq dillərinə, xüsusən də fars dili və ədəbiyyatına böyük maraq göstərirdi. Fitzgerald Xəyyamın dördüklərini və İranın iki böyük və məşhur şairi Abdurrahman Cami'nin şiirlərini ingilis dilinə çevirmiş və Xəyyamın poeziyasını tərcümə etməkdə elə məharət göstərmişdir ki, həmən illərdə dünyanın ən yaxşı tərcümələrindən biri seçilmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Siz istəkli dinləyicilərimizə can sağlığı arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Bir daha Gülüstan deyə sizin görüşünüzə gəlmişik. Əzizlər, sizə can sağlığı arzulayırıq və ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının birinci fəslinə baş çəkib, bu fəslin 20-ci hekayəsini bugün oxuyub izah etmək üçün seçmişik. Hekayədə belə deyilir. Eşitmişəm ki, nadan bir vəzir sultanın xəzinəsini doldurmaq üçün cəmaatın var dövlətini əlindən alarmış. Görünür ki, o, ataların bu sözündən xəbərsizmiş. Hər kim xalqa zülm edib, böyük və əziz Allaha asi olsa, Allah da həmin xalqı onun üzərinə qaldırıb, kökünü yer üzündən kəsər. Atəşdən daha da bətər yandırar, məzlumun ürəkdən çəkdiyi ahlar. Deyirlər, heyvanların ən əzəmətlisi şir, ən alçağı eşşəkdir. Lakin hamı təsdiq edir ki, yük daşıyan eşşək adam öldürən şirdən yaxşıdır. Eşşək deyirlər çox natəmizdir, yük çəkir, bunun üçün xalqa əzizdir. Zəhmətkeş öküzlə yük çəkən eşşək, bədxah insanlardan yaxşıdır bir şək. Yenə nadan vəzirin nağılına qaydaq. Təsadüfən sultan vəzirin bəzi yaramaz işlərindən xəbərdar oldu. Elə bilmə ki, qan yerdə qalar. Sultan vəziri cəzalandırıb cürbəcür əziyyətlərlə öldürtdürdü. Sultanın istəyi yerinə yetməz, xalqının halına qalmasa əgər. İstərsən ki, Allah səni ucatsın, Allahın xalqına mərhəmət göstər. Belə deyirlər ki, sitəmdidələrdən biri vəzirin başı üstünə gəlib, ona necə cəza verildiyini müşahidə edib deyirdi. Bəzi arxalanıb, öz qol gücünə xalqın var yoxunu əlindən alar.
lakin udulsa da sivri bir sümük, göbəkdə bənd alıb qarnı parçalar. Xalqına zülmədən zalim dünyada həmişə lənətlə salınar yada.
قافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند، بی خبر از قول حکیمان که گفتند هر که خدای را عز و جل بیازارد تا دل خلقی به دست آورد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد. آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و ازل جانوران خر، و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر اگرچه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران باربردار به زادم یان مردم آزار. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را ذمایم اخلاق او به قرائن معلوم شد، در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی. خواهی که خدای بر تو بخشد، با خلق خدای کن نکویی. آوردن که یکی از ستم دیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تأمل کرد و گفت: نه هر که قوت بازوی منصبی دارد، به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف. توان به حلق فرو بردن استخوان درشت، ولی شکم بدرد چون بگیردن در ناف. نماند ستمکار بد روزگار، بماند برو لعنت پایدار.
Hekayəni eşitdiniz, əziz dinləyicilərimiz. Hekayəmizdə ataların bu sözündən xəbərsizmiş ibarəsi əslində ağıllıların, hikmətlilərin sözündən ibarəsinin tərcüməsi kimi qələmə verilib. Hər kim xalqa zülm edib, böyük və əziz Allaha asi olsa ibarəsi də orijinalla fərqlidir. Əslində, bir xalqın ürəyini ələ gətirmək üçün Allaha asi olandan söhbət gedir. Və bu, Peyğəmbərdən rəvayət olunmuş bir hədisin tərcüməsidir. İbni Əsakirin İbni Məsuddan nəql etdiyinə görə, o həzrət buyurub, Mən əanə zalimən səllətəhullahu aləyhi, yəni, hər kim bir zalimə kömək etsə, Allah Taala həmən zalimi ona qalib edəcəkdir. ateşten daha çok beter yandırar. Mezlumun yürekten çektiği ahlar beytinin ikinci misreyi, ateşi suzan ne konet bu sepend misreyinin tercümesidir. Yani mezlum ahı yanar odun üzerliği yandırdığından da beter yandırar.